Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjera shë juftoj të ndiqni. Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë, nëse mbahen, do të mbahen me ligj të vjetër. Zyrtari Amerikan Hoyt Brian Yee i dha mbështetje kryetarit të ri të kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi. Në Korenë e Jugut aktivizohet sistemi Amerikan i mbrojtjes raketore për balë Koresë së Veriut. Në ndishtin e 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarë të mbrojtjes në Seul dhe Washington thanë se sistemi antiraketor i Shteteve të Bashkuara TAD ka nisur të operojë në Korenë e Jugut. Sistemi ngritur në një fushë në rajonin e Seongju ka kapacitet të hershëm për të ndërprerë çdo sulm bërthamor nga Korea e Veriut, thanë zyrtarët. Vendosja e këtij sistemi ka zemëruar Rusinë dhe Kinën, të cilat kanë thënë se ai çrregullon balancën e pushtetit në rajon. Sistemi TAD fillimisht ka qenë parapartë nis të operojë në fund të vitit 2017, por tensionet në Gadishullin Korean janë rritur dhe Korea e Veriut kërcënon vazhdimisht me sulme. SBA ka dërguar po ashtu disa luftanie dhe një nëndecë pranë Gadishullit. Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi një paralajmërim të ri udhëtimi për Evropën, duke thënë se shtetasit amerikan duhet të jenë të vetëdijshëm për kërcënimin e vazhdueshëm nga sulmet terroriste në gjithë kontinentin. Në paralajmërim, Departamenti i Shtetit përmend incidentet e fundit në Francë, Rusi, Suedi dhe Mbretërinë e Bashkuar dhe thot se Shteti Islamik dhe Al-Qaida kanë kapacitet për të planifikuar dhe ekzekutuar sulme terroriste në Evropë. Paralajmërimi më parëshëm i SBA-s për Evropën i lëshuar për para sezonit të festave të dimrit ka skaduar në shkurt. Një zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se paralajmërimi i fundit nuk ka të bëjë me ndonjë kërcënim specifik, por me rrezikun e vazhdueshëm të sulmeve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel takon sot presidentin rus Vladimir Putin. Merkel udhëton drejt Rusis për herë të parë qysh në vitin 2015. Takimi në rezidencën e Putinit në qytetin Sochi vjen në kohën kur marrëdhënie dypalëshe janë në një pikë të ulët për shkak të luftës në Siri dhe aneksimit të Krimes nga Rusia. Merkel dhe Putin pritet të diskutojnë të dyja çështjet. Rusia ka aneksuar Gadishullin e Krimes nga Ukraina në vitin 2014. Gjermania ka qenë forca lëvizëse e sanksioneve që i ka vendosur Bashkimi Evropian në Rusis si ndëshkim. Putin të mërkurën do të takojë dhe presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Grupi Islamik Palestines Hamasi publikoi politikën e re ndaj Izraelit e cila është më e butë krahasuar me thirrjet më parshme për shkatrimin e shtetit izraelit. Politika e pranon idenë një shteti palestinez në territoret e pushtuara nga Izraeli më 1967, duke thënë se është një formule konsensusit kombëtar. Dokumenti po ashtu thotë se Hamasi nuk lufton kundër hebrejve, por kundër Izraelit si pushtues. Programi u prezantua në Doha të Katarit nga udhëheqësi në mërgim i Hamasit Khaled Mashal. Një zëdhënës i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu tha se Hamasi po bën përpjekje të mashtrojë botën, por se nuk do të ketë sukses. Ata kanë ndërtuar tunele për terroristë dhe kanë lëshuar mira raketa mbi civilët izraelit. Ky është Hamasi i vërtet, tha zëdhënësi David Case. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukum. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valuna.
Zenel, kjo javë konsiderohet si vendimtare për demarkacionin e kufirit. Çfarë thon gazetat?
Në këtë kontekst, Valona Koaditore ka vënë dukje se kompromisi mes qeverisë dhe një grupit deputetve brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës pritet të zhbllokojnë çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Burimet gazetes kanë thënë se qeveria ka sprehur gatishmëri ta pranoj propozimin e deputetëve të LDK-s në këmbim të votës së tyre pro demarkacionit. Për ndryshe, gazeta ka vënë pas se propozimi për kryeministrin Isa Mustafa është që projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të Manlezi të bashkangjitet një aneks marrëveshje tjetër sipas së cilës qeveria obligohet që pas 2 vjetëve të rishqyrtojë pjesën e vijës kufitare në Kull dhe në Çakor, aty ku ka pretendime se Kosova po humb territor në raport me shtetin Malezias. Kësisoj, pasi të arrihet pajtimi mes partnerve, marrëveshja mund të proceduohet ku vendit për miratim të enten ose të premten. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëri ndër më të zëshmit në kundërshtimin e versionit aktual të demarkacionit, Shpejtim Bulliçi, i ka thënë kohës ditore se propozimi që kanë dhënë bashkëpartiakët e tij do të mund të ndryshonte të qëndrimin karshi demarkacionit. Valona?
Zenel, demarkacioni mund të çojë Kosovën edhe në zgjedhjet parakoshme. A ka ndonjë koment në gazetën?
Po, Valona, bazuar në vlerësimet e njohësve të çështjeve politike, por edhe në deklarimet e përfaqësuesve të partisë më të madhe në koalicion PDK-s, koaditore konsideron se kjo parti është shumë e interesuar ta çojë vendin në zgjedhjet parakoshme. Siç thekson gazeta, dështimin e demarkacionit PDK-ja shes si mundësi të mirë që kjo të ndodhë. Madje njohës të zhvillimeve politike i kanë thënë gazetës se nëse ndodhë që demarkacionit kalojnë kuvend, PDK-ja do të kërkoj zgjidhje tjetër për ta çuar vendin në zgjedhje, respektivisht do të nxjerrë në pah një modalitet për ta prishur koalicionin. Koaditore në vim thekson se kundër versionit aktual të demarkacionit dhe prozgjedhjeve të parakoshme, përveç PDK-s janë edhe partitë opozitare. Sipas gazetës, pikërisht për këtë, vetëvendosja AK dhe Nisma për Kosovën nuk e mbështesin as nismen e deputetëve të LDK-s që projekt ligjit për demarkacionin të bashkangjitet edhe një aneks marrëveshje për rishqyrtimin e vijës kufitare në Kull dhe në Çakor, për t'ja apru dërgimit të demarkacionit në kuvend.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Në Kosovë, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk parashohin ndonjë problem nëse zgjedhjet e parakoshme mbahen me ligj të vjetër. Sipas tyre, ligji ekzistues ka shërbyer edhe më herët për organizimin e zgjedhjeve. KQZ-ja ka bërë të ditur se mbi 60.000 persona që nuk jetojnë më dhe 40.000 të tjerë që kanë hequr dorë nga shtetësia janë larguar nga listat e votuesve. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Përfaqësuesit e partive politike anëtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se ngjecjet në procesin e reformave të parapara zgjedhore nuk paraqesin problem në rast të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Partitë politike opozitare kanë përsëritur qendrimet e tyre se zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do ta nxirrnin sipas tyre vendin nga kriza politike, por së fundmi edhe partitë në pushtet nuk kanë përjashtuar mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje. Kjo për shkak të mospërmbushjes së obligimeve posaçërisht ndërkombëtare në kuvend. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve